ne vem, ti si pogledala ta vprašanja, a se ti zdijo, ne vem, v redu
Ja,
ali bi tako
ja, ja.
pila. Pač moral sem dodati zraven to točko.
Ne, meni se zdi.
To točko pač od tega, da si ti bila, da je pač Janša takrat ni vzel CNVOS-ov izbor. Ta točka je nam pomembna za neko mobilizacijo, mogoče dodatno teh NVO-jev, ne? Ko so se
Ja, ja, ja.
tako počutili,
Saj
kako bi zdaj.
se mi je zdela ful fino se mi je zdelo, da sta jo dala gor, no, na ta vprašalnik, sploh zaradi tega, ker je zgodba glih zatem ful specifična, ne? Ker recimo, veš, mislim, o tej zgodbi sem jaz namreč ful slišala šele pol, ko sem jaz že pravzaprav delala v odboru, ne? Mislim, meni je bilo to najbolj zanimivo, ker jaz sem padla v neko zgodbo, ki pač, mislim, vse včasih je boljše, da ne veš, ne? Mislim, tako recimo, ne? Ker kasneje, ker glede na moj karakter, če bi me malo bolj poznal, bi dobro, mislim, bi se tudi jaz aktivirala na en drugačen način, no, takrat, zato ker, ampak če ne veš, kar ne veš, te ne boli in takrat mene ni to nič bolelo, niti najmanj, je pa mi zagotovo težilo delovanje, no, mislim, tako, tudi ne vem, recimo jaz, tudi tle na začetku, ne, ko vem, da me boš vprašal, ne, v bistvu o poročanju in to, na začetku je bilo kar težko, ne, ne vem, recimo na začetku mojega mandata je imel CNVOS prav tako malo pasivno-agresivno napisano, ne? Nimamo predstavnika nevladnih organizacij, ne? V smislu, in jaz ko sem to zasledila, sem bila tako, čakaj, ampak pač, jaz nisem nobenemu nič naredila, pač mi smo dobili, se to zgodbo lahko razložim, ker je zelo zanimiva v resnici, z vidika participacije pa tega, za kar se zauzemate tudi znotraj projekta. Namreč mi smo takrat na Mladinski svet Slovenije dobili pač poziv z ministrstva, da iščejo kandidat, mislim, da naj se prijavimo, in jaz sem takrat glih bila v taki situaciji, da so mi te teme, torej se že odprej s trgom dela ukvarjam, sem tudi soavtorica nekaj po glavi glede vstopanja mladih na trg dela in tega, s čimer se ESO ukvarja, ne? In mi smo takrat čist, pač je zadeva, povabilo šlo naprej na kolegi, kolegi se odločijo, da nekoga predlagamo, mi smo predlagali, sem dobila obvestilo o izboru in bila predlagana in konec zgodbe. Nič od nič. Ne? In jaz potem šele, ja, dejansko po pol leta delovanja zvem, da je obstajal prejšnji postopek, da je bil kandidat, da jaz niti ne vem, a je bil potem na tem drugem postopku dejansko on tudi moj protikandidat. Se pravi, nič, nič, nič. Mi je bilo pa nenavadno edino to, no, da jaz vem, da če bi se meni zgodila krivica, jaz bi zagotovo človeka, ki so ga na to mesto kontaktirali, pač, mislim, bi ga kontaktirala, ne? Jaz bi, se pravi, mene ni v 5 letih, nisem dobila enega e-maila, povezanega z ESOTom iz CNVOS-a, in mi je bilo tako, ta je bila taka malo moja bolečina, no, zato ker jaz pač kljub vsemu sem res po ocenah mnogih ljudi, tudi tistih, s katerimi se je zdaj zares težko bilo razit, sem res delala dobro, ne? In tudi, mislim, znotraj mojega sektorja odlično v resnici, ne? In kar je bilo meni tako zanimivo, je bilo res to, da pač za organizacijo, kot sem jaz CNVOS videla, mi je bilo tako, me je presenetilo to njihovo, no, tako da sem rekla, nisem une sorte, ki hočem kakšne zamere gojiti, ampak verjamem, da je bila tukaj ta ranjenost na obeh straneh kar močna, no, tako da ne, ja, jaz nisem z njimi nič sodelovala, pač s sektorjem, v katerem sem delala močno, v slovenskem, v mednarodnem, regionalnem, pa sem tudi globalno, v bistvu z mladinskimi organizacijami, pa z mladimi, ful velik, ampak ne, v bistvu z nevladnimi v Sloveniji, se pravi, predvsem s CNVOS-om kot krovno, pa pravzaprav nič, res niti, ne vem, jaz tudi, ko sem, ne vem, ko sem kakšna preposlala kakšna vabila in to, nobenega feedbacka, no, tako, prav tisto, ko bi rekel, medijska tišina, no, kar je bilo meni, upam, da pri Ajdi ne bo tako, no, ker je to zelo težko, res, res zelo težko.
Ja, celo sem strinjam, da je to malo nenavadno, zdaj ne bom špekuliral, ali to je čist neka ta osebna prizadetost neimenovanega kandidata ali karkoli, pač ne bom špekuliral, ne. Ampak mislim pa,
Ja,
da
ne,
to
se, a
ne.
veš, jaz sem tudi ful težko, mislim, ne vem, ker pa se mi je zdelo, kako me lahko nekdo morda osebno zameril do mene, ker jaz neč ne vem o ničemer, ne, mislim, tak, ne. Mi je bilo pa ful težko to, no, ko sem pa rekla, ok, ampak jaz upam, da mene ne povezuje z Janšo, ker res nimam veze z njim, ne, mislim, tako, nimam veze niti z njihovo stranko, z ničemer, največja veza, kar je to, da je njihov podmladek, tako kot podmladki vseh strank bil takrat v Mladinskem svetu Slovenije, ampak itak so od vseh, pač tako da sem bila tako, glej, jaz imam vest čisto, tisti, ki pa je to zamučkal, naj pa sam slabo spi, ne, v smislu, tisti, ki se je zločil takrat kenslat, celoten izbor, ker ni pravno. Mislim, tako, če izbor obstaja, zato so mehanizmi vzpostavljeni, da grejo lepo naprej. Ampak ja, jaz sem padla takrat v eno sivino in pa sem rekla, lej, pač, če sem odpadla, da oddelam svoje, pokažem, kako dobro se da in bomo videli pa naprej.
To je še posebej nenavadno, zato ker prejšnji predstavnik je pa, ne vem, redno in obveščal sem v os, tudi ene druge, jaz sem recimo malo delal research, sem našel celo na od Marka Breclja oziroma njihovega društva do dogovorju so bili njegovi neka poročila z Brecljevimi pikrimi komentarji in tako dalje.
Ja, vem, vem, vse zato,
Bila so neka letna srečanja, zdaj ne vem, koliko se je to ljudi udeleževalo, zapisnikov nisem našel, našel sem vabila, ampak dejansko so bila neka letna srečanja. Jaz sem še pisal temu gospodu Primožu Šporarju, ne, ker je on
ja.
sam neki v svojem CV-jih zamešal malo datume, da se pač ugotovi, da je Tatjana Greif bila dejansko prvi predstavnik Slovenije VESO in po njej on dva mandata. Mislim, ful je bil prijazen, tudi pripravljen na sodelovanje, nič takega. Ne? Pač
Ja.
zato tudi mene to čudi, če smem tako reči. No?
Ne, ne, se vem, ker, a veš, mene je bilo pa tako, jaz sem pa, se verjamem, da tudi mojo pozicijo razumeš, ne, ker jaz pol tudi nisem niti hotela nikjer razlagati, da sem, ker tudi se ne čutim, da sem jaz bila predstavnik nevladnih organizacij. Jaz sem tudi striktno vedno komunicirala, da sem predstavnik mladinskih organizacij Slovenije, ne, in tudi se to bo Ajda opazila, ne, tudi v odboru samemu, striktno vedno navajo organizacijo, ki te je predlagala, ne, ker to, da sta tu na voljo dve mesti, a ne v skupini tri, se pravi za Kmetijsko-gozdarsko zbornico in pa za nas, je pač dejstvo zaradi tega, ker smo tu kmičkeni. Ne? Če bi vlada zdaj se odločila, pa rekla, no, zdaj bomo pa, ne vem, akademike vključili, pa ne vem, pa so recimo pa potrošniške organizacije ali pa penzionere, pa ene, je pač čist, res se vidi, tako ko malo dlje delaš v tem, koliko je tukaj bilo volja vlade, veliko bolj prisotna, kot si misliš. No, tudi tako iz izkušnje zdaj recimo kolegov iz ostalih držav, ne vem, če ti dam primer, Mačari recimo so super delali v tem mandatu, ampak je trenutna vlada zamenjala vse, ki niso v liniji, niti, se pravi, ne samo v liniji vlade, ampak prav v Orbanovi liniji. Se pravi, tudi ljudje, ki so načeloma 5 let nazaj bili dovolj v liniji, se pravi, ne Orbanovi, ampak dovolj v liniji, so jih kompletno zradirali. Se je prav vedlo, da pač menjajo celotne delegacije in tako.
To
Ene
pomeni,
države imajo pa ful drugače, ne? Imajo pa v bistvu pozove organizacije direktno predlagajo vsa mesta in tako. V glavnem, zelo zanimiva ta, no? Ker recimo v odboru samem je to, da je Slovenija predlagala mladinske, mislim, nekoga, ki predstavlja mladinske organizacije, bilo ful dobro sprejeto, ker je, a ne, v odboru 330 ljudi in je tudi nam dal ful dobro izhodišče, ker smo naredili eno interno anketo o reprezentativnosti tak po spolu pa po starosti in ugotovili, da ima cel odbor manj kot, mislim, da je bilo 40, manj kot 40 pod 45 ljudi. In v bistvu manj kot 10 pod 35 ob izvolitvi. In je v resnici za nas to vzpostavljalo res eno tako dobro izhodišče za tisti del, no, ko smo želeli graditi politike, ne, ko smo želeli eno našo agendo spraviti na, v bistvu, ja, na agendo Evropskega odbora. Ne. In zato sem tudi takrat, ko smo imeli za Ajdo razpravo oziroma sestanek, sem rekla, da moj najbolj predlog bi bil, da zastopanje vseh nevladnih organizacij iz države bo izpadlo, po moji oceni, čudno, zaradi tega, ker ne, tam je cela skupina tri, to raznolikost organizacij prenese skupaj. Ne? In je zelo malo takih generaliziranih organizacij, da jih ful bolj predlagam, da se osredotoči na tisto, s čemer se res oni, se pravi, policy lab, s čemer se sektorsko ukvarja. Ne? Ali je to, ne vem, a bo o odrasti, a ne, pa se malo bolj na ta sustainability osredotočila. Se mi zdi, da bo in lažje najdla povezave, ker se valjda zgodi veliko interesnih povezav na tej ravni, ne, se pravi, ne vem, jaz sem takoj začela delati z drugimi mladinskimi organizacijami, ne, v prejšnjem mandatu nas je bilo pet, zdaj bosta samo dva, recimo, ne, pa vemo, da pač bosta ona zaprobala skupaj delovati. Recimo, na en največjih takih kompletkov so recimo kmetje, ne, ki imajo in v delodajalskih organizacijah in v sindikatih in v tretji skupini, kjer so različne organizacije civilne družbe, ful močna zastopanost. Tako da, če je nekaj v interesu kmetov, je že kar težko. Okoljevarstveniki sicer so močni proti njim, no ali pa recimo tale lobi za nuklearno energijo je tudi zelo prisoten, no, tako se ga res opaziš. Ampak tako, no, so zanimive te, ne? In imaš neko tako dinamiko, ki je bila meni fina, zaradi tega, ker je bila, predvsem zaradi tega, ker je nestrankarska. Ne? Se pravi, ker si ti enkrat predlagan, ko si ti na listu, razen če bi ti dokazal ne vem kakšne ful hude kršitve, ti tebi nihče tega mandata ne more oduzeti, ker so tudi smo imeli ljudi, ki so jim recimo hotele države oduzeti mandat iz razno raznih razlogov, pa v bistvu pravilnik določa, da ne, ne, da v bistvu, razen če se ta človek odpove in ta del je bil tako zelo zanimiv, ker tako mi smo takrat mandat začenjali sredi COVID-a, sredi lockdowna, pod fuljenimi izrednimi okoliščanjem, tako da je bilo zanimivo to, no, ko vidiš res po eni strani, ja, v kakšnem kompletu ljudi si in tudi to, ne, da kako zdaj, če bi res rad delal tam, res kaj dosegel ali pa če pač greš tja, greš stovček. Ne. In ja, je pač več kot 60% ljudi, ki grejo stole in to je čisto objektivna kritika, nič takega, sploh od nekoga, ki pač res ni grejo stola. Ne. Tako da je pa zanimivo, no, tako da sem res zadnjič rekla, da res privoščim Ajdi, ker se mi zdi, da bo sicer zdaj ful menjavno, mislim, da se 100 ljudi od 340 zamenjalo, tako da bo kar zdaj trajalo, no, ampak da bo kar zanimivo, no, tako. Sorry, jaz sem si kar odgovarjala ti na vprašanja,
Prav, ja,
nisem
ne,
se
ne bo
strukturirala,
si zdaj
oprosti.
že vmes malce dotaknil, ja, da rečem, ne.
Tako, tako.
Ampak gremo mogoče vseeno po vrsti, pa če smo že
Deva, deva.
kaj odgovorila, pa bomo pač preskočila ali pa bomo na kraj še povedala. Tako da ja bi kar
Zmenjeno.
začel v bistvu z neko predstavitvijo tebe, prosim, čist nekih par stavkih, kdo si, kaj si počela pred mandatom, Veso, kaj med njim še ob tem mandatu oziroma članstvu v odboru in ne nazadnje, kaj počneš zdaj, kaj imaš kakšne načrte za prihodnost.
Ja, torej sem Neža Repanšek, ponavadi se predstavim kot mladinska delavka, trenerka pa izobraževalka. Na nek način se ves čas gibam nekje med formalnim pa neformalnim sektorjem izobraževanja. Tako da tudi v času, ko sem mandat začenjala, sem bila redno zaposlena na Nacionalni agenciji za Erasmus+ programe, se ukvarjala tam s poklicnimi srednjimi šolami. Hkrati sem bila na Mladinskem svetu Slovenije podpredsednica takrat za področje takrat za mednarodno sodelovanje. In pa vedno imam jaz neko varianto SP-ja, nečesa zraven, kar mi omogoča pomagati tudi pri kakšnem finiširanju projektov in kakšnem organizaciji dogodkov. No, tako da to je tisto, kar je potem v tem času 5 let vmes malo zraslo iz tega, da je bilo kot čisto stranski projekt. Potem zato, ker sem ugotovila, da je v ESOT-u res veliko dela, če ga želiš imeti in najti. Tako da sem takrat potem pustila redno zaposlitev, se čisto posvetila mojemu SP-ju, zavodu in delu v bistvu kot trenerka, izobraževalka, predvsem v mladinskem sektorju, pa nekaj tudi v povezavi s šolami, pa malo moderacijo dogodkov za različne naročnike. Zdaj v bistvu, ko pa se mi mandat zaključil, no, sem pa spet se odločila, da vzamem malo bolj redno službo, pa spet te trenerske, izobraževalske vsebine, pa zagovorniške vsebine, seveda tudi postanejo malo bolj kot side stvar, no, tako da zdaj pa sodelujem z eno fakulteto v njihovi projektni pisarni za mednarodno sodelovanje. No, tako da mednarodno komponento ves čas ohranjam, sem pa ja drugače po izobrazbi, trenutno diplomant mednarodnih odnosov, končujem pa magisterij iz izobraževalnega menedžmenta. No, tako da je na tak remiks vsega pomalo. No. Tako da toliko to na hitro o meni.
Hvala pol za to predstavitev. Pol bi pa kar šel na bistvu na prvi sklop, ki se pač nanaša direktno na tvoje delo v Evropskem ekonomskem socialnem odboru. Zdaj, jaz sem na vsak način hotel se kako olajšati oziroma kako se zdaj prebiti čez teh 5 let, pa ugotoviti, kaj so bile neke te odločitve, pri katerih si ti, pa recimo ne odločitve, toliko koliko ta mnenja, recimo, ne, se gre se pravzaprav za mnenja, pri katerih mnenjih si ti recimo bolj temah, topikah bolj aktivno ali manj aktivno sodelovala. Zdaj, za prejšnje predstavnike, to smo že neki načela, so pač bila ta poročila na CNVOS objavljena. Drugače, drugih poročil jaz konkretno pač nisem našel, razen tega, kar obstaja na spletnih straneh samega odbora, ampak je to kar en kupec enega štofa, da se čisto zares kvalitetno prebiti čez to, bi potreboval, mislim, da prav več, veliko več časa, kot ga dejansko imam na razpolago za tako neko raziskavo. Pa me zdaj zanima, obstajajo ki kakšna ta poročila, ali obstaja kakšna krajša pot, ki bi lahko se recimo naredil nek povzetek oziroma se razbralo, kaj so zdaj bile glavne topike, odločitve, aktivnosti prejšnjega mandata, v katerih si ti sodeloval.
Ja, jaz sem to je bila ena od mojih vprašanj tudi odboru, kako to, da so zadeve tako nepregledne, a ne, ker razen, recimo v skupini 3 je 100 ljudi približno, razen dveh ljudi, ki imata svojo osebno spletno stran, ne, za splošno javnost nihče nima v bistvu tipa objavljanja, kaj pravzaprav nekdo počne. Nekateri so imeli za svoje organizacije, ki so jih predlagale, načine poročanja, in jaz tudi sem imela interni način do Mladinskega sveta Slovenije, ki mi je predlagal, ne, tako da oni so bili seznanjeni predvsem pri stvarih, ki so bile res povezane z njihovim delom pa prioritetami. Drugač pa, zdajle težko boš zdaj našel, ampak konec oktobra naj bi prenovili spletne strani v smislu, da bodo neke members pages in tam je bilo, ne, človek, zdaj trenutno ne moreš priti gor, zato ker so umaknili dol, ker je nov mandat. Jaz sem to prepozno izvedela in sem se ful razburila že uradno tudi, kako je to možno, ker jaz sem seveda vsem pošiljala to, ne, pač pejte tja, ker če hočete več prebrati, če ne pa je bilo, se pravi, tam je bilo navedeno oseba, vse sekcije, vse strokovne in študijske skupine in vsa mnenja, pri katerih si ti aktivno sodeloval. Tako da, zdaj ti ne morem pokazati, lahko ti pa pol pozneje, ko bo dostopno, no, pošlem, ti pa zdaj samo objasnim približno na
Prosim.
področja, na katerih sem bila jaz aktivna. Torej, jaz sem bila aktivna v treh od sedmih sekcij, to je največ, kolikor smo lahko slovenski člani. Ena je bila sekcija za te socialne pravice, SOK sekcija, sekcija za zunanje odnose, to je REKS sekcija, in pa sekcija v bistvu za, mislim, da je kmetijstvo, okoljevarstvo in tako naprej, to je pa nadsekcija. In znotraj vseh teh sekcij sem jaz bila vključena aktivno tudi v njihova stalna delovna telesa. Torej, eno od njih je bilo, da sem bila del delegacije, ki se je ukvarjala z pripravljanjem vsebinskih stališč in komentarjev za Evropsko komisijo pred temi okoljskimi vrhi, se pravi COP 26 in 20, tudi zdaj pol 28, mislim, da verjetno, da so bili tudi leta prejšnji, mislim, da je bila 25 takrat v Egiptu, no, prvi, kjer smo pripravljali, in recimo znotraj tega, ne, sem jaz skrbela za to, da smo uvedli mehanizem mladinskega delegata, da se je ta mehanizem sistematično vpeljal v delovanje in da se zdaj letos na COP v Brazilijo v delegacijo aktivno vključuje tudi mladinska delegatka, že tretja, ne. Tako da recimo en tak konkreten prispevek, a ne, če rečeva čist najširše od REKS splošnega, ne, pa do te konkretne. Oziroma, REKS tajne nek pade pod nadsekcijo, ima je na presečišču, zato ker je delno povezana tudi z zunanjimi zadevami. Recimo, znotraj REKS sekcije je najbolj aktivna, sem bila na področju skupine za Zahodni Balkan. Predsednik te skupine je bil Andrej Zorko in smo tudi zelo veliko sodelovali pri pripravi, se pravi, multilateralnih srečanj, ki so bila vsako leto v drugi državi. Jaz sem bila najbolj aktivna tam sicer kot moderatorka panelov. Predvsem pomemben je bil takrat, ko je bil High Level Political Forum, ko je takratni predsednik našega odbora napovedal, da se bo odbor začel aktivneje zavzemati za zunanje, se pravi za enlargement, ne, se pravi za razširitev Evropske unije in tudi so bili tam res vabljeni zelo visoki, mislim, visoki, ja, no, meni so bili zelo visoki gosti, visoki politični predstavniki iz vseh držav kandidatk Zahodnega Balkana, ne, in vsi najpomembnejši takratni politiki v Sloveniji, ne, je bila konferenca recimo v Ljubljani. Tako da tukaj to sodelovanje je bilo sicer, se pravi, strokovno malo z mojega vidika, bolj z vidika facilitatorja, trenerja in nekoga, ki moderira procese, no, tako da tam. To pa en delček vsebine, no, se pravi, v znotraj te skupine je bila ta bila dosti taka, No, pol tretja je bila pa, se pravi, SOK skupina, tam sem bila pa najbolj aktivna znotraj enega stalnega telesa, Labour Market Observatory. Ta pa ima spet malo specifično delovanje, ker pač opazuje spremembe na trgu dela in pripravlja poročila bolj tak na lastno pobudo, kjer se pač poskuša z različnih vidikov, različnih deležnikov upoštevati ob tem, da se spremlja trg dela, ne, tako, ne vem. Pa pride Eurostat, pa pride pač, se pravi, čim bolj multilateralno trg dela. Jaz sem zmeri, oziroma jaz sem bila vedno zelo aktivna, seveda, na temah, ki se tičejo mladih, tako da recimo pri tem znotraj tega smo imeli eno mnenje na temo plačane, pa neplačanih pripravništev, pa sem recimo delala v študijski skupini, ko smo pripravljali mnenje o medgeneracijski solidarnosti, potem o vajeništvu, pa v dualnih sistemih v letu, ko je bilo Evropsko leto spretnosti. Tako da tega je grozen velik, tako da tudi, če bi ti zdaj rekla, da ja, a pošljem vse, bi se dalo, bi mi vzelo nekaj časa sicer, ampak jaz sem tudi od gospoda Šporarja takrat pogledala vsebine in mi je bilo zanimivo tudi to, ker potem, ko veš, kaj so katere vsebine, tudi veš, kolikrat je uresničilo bolj, ko ne, za alinejo, ki je pomenila gretje stola, ne? Tako da jaz pač nisem, jaz kljub temu, da sem super PR-ovec, nikoli nisem skrbela za samopromocijo, kar je moja največja šibkost, ampak si rečem, glej, je že bilo za nekaj dobro, no, ljudje, ki vejo, na katerih temah sem delala, vem, da bomo zagotovo še delali skupaj naprej, ker smo premikali meje, ki jih nihče prej ni šel premikati. No, in tudi, ne vem, pri osnovah zagovorništva, ki ga jaz poučujem kdaj v mladinskih organizacijah, je to tisto, kar si moraš jasno zastaviti, ne, kaj je tista tvoja, kaj si ti želiš dosegati in če si znotraj tistega ostal oziroma presegel tisto, kar si si zastavil, je tisto res super.
Torej, če nekako povzamem, recimo, da so tvoji neki vsebinski poudarki, pa teme, ko ste tam obdelovali, bili predvsem vezani, okay, v prvi vrsti na mladinsko politiko oziroma na neko participacijo ali pa reprezentativnost mladih, na neke socialne teme, pa na neke ekološke teme, pa recimo še na neko to mednarodne odnose oziroma razširitev
Tako,
Evropske unije
tako.
na Balkan. Vem že, glede na podlagi razgovora, ko ste ga imeli z Ajdo, da vam je uspelo pač ustanoviti, zanimivo, prav razumem, ali je to zdaj bila nova skupina, ali je to bila nov odbor, nova tematika za mlade. Me zanima zdaj, kaj je to točno bilo, pa kako se pač neka nova tema, kar bo verjetno prav prišlo tudi Ajdi v prihodnem mandatu, ne? Kako se pravzaprav neka nova tema sploh spravi na agendo ESO, kakšen je zdaj ta proces, kako to zdaj poteka, pa kaj to pol na koncu pomeni, ne?
Ja, zdaj malo sva z Ajdo že razgovarjali o tem, bom probala biti kratka, ker lahko drugače to ful dolgo razlagam, ampak v osnovi, se pravi, v odboru je več načinov, kako lahko nekaj pride na agendo. Pri nam je bilo tako, da smo pač čisto tako opazili po sobi, ko si pogledal, da mladih ni, ne, in za ljudi, ki se že zelo dolgo ukvarjamo res pravo participacijo mladih, ne, ko veš, kaj je soodločanje v resnici, je to zares zabolelo oči, ne samo glave. In smo se takrat hitro, no, potem povezali, pregledali pač čisto, ne vem, jaz sem pregledala liste, malo zmapirali organizacije, odkud ljudje prihajajo, zmapirali po starosti, zmapirali čisto tako in rekli, le, da mi moramo malo, naredimo najprej neformalno skupino na temo mladih, ne, pa dajmo pogledati, veš, koliko mladih je čist najprej, čist, če bi šli tako po Hartovi lestvici participacije, ne, kje jih sploh vidimo, ne, potem pa naprej, ne, kje se odločajo, kam se vključujejo, ne glih, da smo naredili tako kot gender watch and youth watch, ampak na tak način, no, najprej res to opazovati, pregledati, kaj se pravzaprav dogaja. Fino je bilo, da je bilo potem, zdaj ne vem, je bilo 2021, 2022, zelo na hitro razglašeno Evropsko leto mladih in kar naenkrat so mladi postali popularna tema za vse, ki so se hoteli politično malo pohvaliti. Ne? In v resnici mi takrat v tistem letu nismo toliko več delali o mladih, smo pa dobili veliko več medijske pozornosti. Hkrati smo dobili tudi pozornost osebe, ki je bila potem na zadnji 2 leti, 2 leti in pol mandata predsednik odbora. Namreč v odboru se vodstvene funkcije na polovici mandata zamenjajo. In gospod Robke, mi smo dobesedno, ja, ko smo zvedeli, da bo on, smo se mu najavili na sestank, da pa povejte, kako bi mi to lahko spravila, vi vidite, da je to pomembno, imeli smo evidence-based agendo, ne? Pregledali smo mnenja, smo mu prav predložili materiale, čist na lastno pobudo, predložili, kje vse se je poudarilo, da je nam z mladimi treba začeti drugače delati in smo mu predstavili, ne? Na kakšen način bi mi mu predlagali, da se začne mlade vključevati. Fino je bilo, ker smo imeli pri roki mehanizem, ki ga do takrat še nobena evropska institucija ni imela upeljanega, to je bil mehanizem EU youth testa. Na hitro je to mogoče, tam toliko, se da ful prebrati zdaj o njem, pa gre za to, da se oceni učinek politike, katerekoli politike na mlade. In to je res tak traffic light sistem, ne? Ima vpliv, nima vpliva, ima srednji vpliv, ne? Seveda ima skoraj vsaka politika vpliv na mlade, ampak da to ti odločevalcu rečeš, bo rekel, ne, pusti nas pri miru, ki pa moramo zmeri vse deležnike vključiti, ne, in pol je to čist preveč. No in pol s tem delom utemeljevanja smo se zelo, zelo veliko ukvarjali, ampak neformalno skupino smo zaradi leta mladih uspeli formalizirati v ad hoc skupino za mlade, kjer je bilo leto mladih. In ob koncu leta mladih smo mi rekli, da pa mi hočemo, da naredimo mnenje na lastno pobudo, to je tip dokumenta, opinion, ne, ki ga naš odbor producira. In smo v tisto mnenje napisali zavezujoče sklepe in en od sklepov je bil, ustanovili bomo bolj stalno študijsko oziroma tako skupino mladih, ne, in v resnici skrili noter to, da se je 300 ljudi zavezali, da bodo, ne, in pol smo mi to potrdili in mi čez 2 tedna, ja, glej, to ste potrdili, ne, pol vsi nismo, ne, mi tako, ja, le ste, ne, mislim, večina brez unih, ki bi bili proti, ne, in to je tisto, ko veš, da izkoriščaš večino tega, da imaš 60 grelcev stola, ki pač klikajo da, razen kadar dobijo navodilo, da morajo klikati, ne, a ne. In na osnovi tega smo mi potem zaštartali, da v redu, super, ste rekli, da tle imamo mehanizem, tle imate politično voljo predsednika, ne, in zdaj pa gremo v akcijo, ne, in v resnici se takrat najtrši del dela šele začel, ker mi smo bili vsi predstavniki civilne družbe, potem smo pa mogli spostaviti dejanski civilni dialog s predstavniki sindikatov, ki niso bili toliko problematični, in s predstavniki delodajalcev, ki so bili pa zelo problematični. Zelo, zelo problematični in blokirali naše delo do trdih noči in tako naprej. Ker to je vse tisti del, ne? Ker to je vse tisto delo, za kjer ga mi sploh nismo kao predlagani, ne? To je izven vseh sestankov, ne? To je bila čisto, no, čisto krvno zagovorništvo, no? Tako da ja, v osnovi smo jaz in ekipa vsega skupaj uradno 12 oseb, ampak od tega si predstavlja, da so bile 3 do 4 osebe aktivno rušilke procesa, ne? Z ostalimi smo pa kar dobro sodelovali, postavili, prilagodili, strukturno upeljali ta mehanizem skupaj z tajništvi oziroma strokovnimi sodelavci vseh vsebinskih sekcij, vseh direktoratov znotraj odbora, da zdaj v bistvu obstaja mehanizem, h kateremu so se najprej sicer v pilotni fazi zavezali k enemu oblikovanju politike, ne, se pravi k enemu mnenju, ki ga delajo od približno, ne vem, koliko recimo, 100 na sekcijo, se pravi ena desetina, recimo, da so se zavezali, po enim se je pa fino zdel, so pa sami od sebe že pograbili to idejo dalje, ne. Kar je bilo fino pri tem mehanizmu je, da ta presoja učinka ne gre, prav nismo mi presojali učinka, ampak je učinek presojajo mladi, ne. In v tem momentu smo naredili, oziroma že čisto v prvi fazi, mapping vseh organizacij, ki na evropski ravni delajo z mladimi, plus vsemi nacionalnimi mladinskimi sveti, kjer ti so vzpostavljeni. In so oni v resnici pa zdaj po enem postopku aktivno povabljeni noter v soodločanje v presoje učinka. In v to, da so kot svetovalci, se pravi, uspeli smo priti vsaj v določeni meri od tega, da mlade, če že povabijo, povabijo tam za dekorativni del, ne, za fotkanje, k temu, da so mladi zares, res povabljeni k temu, da prispevajo. Zdaj, a res prispevajo? Do soodločanja itak še nismo prišli, ne, smo imeli seveda potem tudi kakšen kapitalen kiks, kot naprimer, da si je predsednik odbora ustanovil advisory council, ki si je nabral pač nekaj mladih in bolj je vse PR-ovske stvari s temi 5 mladimi, podobno kot Nataša Pirc Musar, ne, takrat naredil. Ampak Glej, smo tudi jasno opozorili na to, da dela narobe, ne? Ne, mislim tako. Tako da ta na nek, no, ne vem, ne bi ti znala reči, kako novo temo spraviš na agendo. Pri meni, jaz ponavadi delujem tako, da pač frustracija pri meni rodi motivacijo, to absolutno, ne, pri meni to v vsem, bolj, ko me frustriraš, bolj me motiviraš, ne, žal. In hkrati tudi to, no, da res spremljaš, narediš res dobro, kolikor je v tvoji moči raziskavo, področja, kaj je že bilo narejeno in se navežeš točno to, na te sklepe, ki so jih ljudje po nesreč potrdili, ne. Kolikor se to sliši žalostno, ampak to tisto je, ne, pač hakeljce v detajlih in ko enkrat to maš, ti ne more nihče oporekati, ne. Tako da ta je bila ta, no. Mogoče, sorry, malo bolj na dolgo, ampak se mi zdi, da je bila kar pomembna, no, zato ker se mi zdi, mislim, me zanima, kako bo s tem čez 5 let, ampak jaz mislim, da čist ubiti tega ne bodo mogli, ne, ker je zadeva šla čez toliko testov in toliko potrditev, da to, čez 20 let pogledam, bom ful vesela, da še obstaja tako.
Najbolj pridemo na naslednje točke. Ne? Okay, imaš novo skupino, ki pa še zmeraj v bistvu kaj, izdaja pač mnenja, odgovarja na pobude oziroma na vprašanja oziroma na posvetovanja, ki so določena v pogodbah, lahko pač samo da pobudo, ampak kakšna je pa tvoja recimo izkušnja konkretnega vplivanja na EU politike? Ali se zdaj ta mnenja upoštevajo, ali so samo za okras, ali se objavijo v uradnem listu Evropske unije in potem, ok, leti, kako smo mi vključujoči in participatorni, ampak nič se zares ne spremeni. To me v bistvu zanima, kaj se potem zgodi s temi mnenji. Ne? Razumem, da je
Ja.
posvetovanje na številnih področjih obvezno, ampak je še zmeraj samo posvetovanje.
Ja.
Ne gre za to, da bi imel odbor veto, kot ga ima recimo, ne vem, svet ali pa nekaj še kak drug organ, ampak gre se za ta mnenje. Kaj je pol s temi mnenji?
Ja. Veš, mene je ful presenetilo, ker jaz sem študirala evropske politike tudi, ne, znotraj mednarodnih odnosov, sem se mogla vse te mehanizme naučiti, ne, in mene je bilo tudi tako, pa dobro, a veš, to so one tri brezvezne strani, ki se jih moraš v priročniku naučiti, ki itak nimajo vpliva, no. Moja izkušnja je bila ful drugačna, ne, recimo jaz, žal sem bila poročevalka samo pri enem mnenju. In to pomeni, da si ti čista glava, ne, pri se pravi, skrbiš, podobno kot pri parlamentu, no, ko so poročevalci na eno temo. Ampak postopek je res dobro narejen, ker dobro, oni morajo prositi za mnenje in mi ga, se pravi, odbor ga mora pripraviti. Tisti del, ki se ga izven neke politične, upravne sfere ne vidi, je to, da recimo, ko ti pripravljaš mnenje, res povabiš ljudi, ki pišejo politiko in oblikujejo, se pravi, ljudi, ki res tipkajo um papir. In ti jim res dejanske komentarje na ta papir daš, in oni morajo, so zavezani, prijeti nazaj do tebe in ti res povedati nazaj odgovor. Se pravi, če jim ti skritiziraš, pa daš priporočila, recimo pri meni, jaz sem dobila prav, se pravi, vse, kar smo jim skomentirali, po paragrafih razdeljeno in utemeljeno, kaj kje zdaj je, kaj so zdaj zaradi našega priporočila spremenili, kaj ne bojo spremenili, v čem smo mi neracionalni, ne? In kje v bistvu je del civilne družbe, da do tam še pravzaprav spodbudi, ne? Pa moje mnenje je bilo tam. Nič, ki je tako posebno, ker jaz sem takrat čakal, kako je bil sploh naslov. V bistvu je bil povezan s tem, da se bi nadaljeval program Horizon. Bolje je bil povezan na to raziskovalno sfero, pa na multilateralnost delovanja Evropske unije. Tako tak, zelo, meni zelo abstraktno, ampak super. Meni takrat ena prvih takih, ki še sem se malo lovila, kaj pravzaprav lahko delam, in me je presenetilo. No, pol tudi kasneje, ker sicer nisem bila kot glavni poročevalec, sem bila pa velikrat tisti, ki je res pisal besedila in priporočila, ne samo pri mladih, ampak tudi pri drugih tematikah, kjer, ne vem, jaz zdaj vem, kakšne zakone, kjer so dve, tri besede noter, zato ker smo jih mi noter dali. Ker piše namesto participation, meaningful participation in tako na no, to. V smislu, veš, stavljanje nekih hakeljcev, da je na kasneje za to lažje je se dano. Kar je meni edino bilo zanimivo, ampak to itak pride s tem, da delaš politiko na evropski ravni, je to, da je zelo neotipljivo. Ne? Ti pač, veš, ne vem, če bi ti delal eno direktivo, kad ljudi, ne vem, o roamingu recimo, ne? ko ljudje začutijo, da jim ni več treba plačati, ko gredo v Avstrijo, ampak v Srbijo pa morajo, ne? Tisto ljudje čutijo in ratajo hvaležni Evropski uniji. Ne? In tudi tam, recimo, ko je bila direktiva o roamingu, je odbor je dal, pač seveda, ne, dejte, mislim, v smislu pozitivna mnenja, pozitivna priporočila. Ne? In tako, no, ne vem, težko ti razložim, ampak se mi zdi, da na prvo žogo bi rekel, da je res samo posvetovalno, ampak jaz mislim, da je veliko boljši kanal, kot bi si mislili. Predvsem tudi to, da imaš mehanizem tudi, valjda, mnen na lastno pobudo, ki bi bili v našem primeru vseglih, se pravi, to je tip mnenja, ki ga vseeno potrdi 330 raznolikih organizacij iz Evrope. Ne? Ni to pismo delodajalcev Evrope, da je nekaj drugače, ampak tam, ko pač naš odbor nekaj potrdi, veš, da je to mogli že čez veliko sit zelo raznolikih političnih in sektorskih interesov, da je to zdaj tam na mizi. Ne? In da to komisija dobi na enega od direktoratov, že ve, da si, če to upošteva, si je prihranila polno posvetovanja s temi in temi in temi, ne? Ker jim rečeš, da vse imate predstavnika tam, ne? Tam ste se že uskladili, da je to ok. Tako da, ne vem, jaz bi rekla, da je ful, ampak ja, vidnost imajo pa še vedno problemno. Mislim, tako, tudi PR-ovsko, zagovorniške aktivnosti in tako, sploh recimo, ne vem, veš, predsednik, ne vem, prejšnji, prav, imeli smo predsednico pa predsednika v mojem mandatu, predsednik se je pač odločil, da on bi zelo rad potoval veliko in bil na vsaki, recimo, pasji procesi zraven, ne? In je v resnici z njegovim kabinetom odjedel velik del budžeta, ki bi ga prej lahko mi namenili za marsikaj drugega, ne? Ampak pač on to pristojnost ima, ne? Jo je imel, je lahko v tem vplivu, je pa poleg tega, da je sicer super delo, mislim, za mlade čudovito, za nas in tako, ne? Po drugi strani pa ene službe zelo, zelo ohromil, ne? Tako da, ja, no. Mislim, jaz bi rekla, da več vpliva, kot kar se vidi na ven. Tako.
Ne obstaja pa recimo možnost pritožbe, ne, da recimo hipotetično čist rečejo, ne, vi nimate pojma, niste se dobro, vaše mnenje ne bomo
Ne,
upoštevali.
ne morajo. Ne, ne morajo. Ne, ne. Lahko rečejo pač hvala za mnenje, ne, v smislu, hvala, da ste tako naredili, ampak bomo drugače. Ampak recimo, ne vem, meni je bila zanimiva že ta, ne, po letu mladih, ne, ko smo mi začeli, pač, ker ta proces malo boljš poznam, ne, ko smo delali ta youth test, ne, smo mi takoj dali komisiji mnenje na lastno pobudo za youth test, pa ta drugi, da ne okrepi mladinski dialog. Ne. To je bil en tak usporedni proces, ko je bilo v smislu, je mladinski dialog že, ampak dajte pač vključiti mlade iz držav kandidatk, ne, ker pač zakaj pa ne, ne, in pač dajte poglobiti teme, tematske cikle, dajte to kot uradni mehanizem, ne, Evropske unije za posvetovanje, pa naredite še svojega. Ne? In komisija v bistvu je takrat ful sveto obljubljala, kako bojo oni naredili mehanizem, mislim, da je bil EU check ali nek youth check, ja še zmer niso stvari pripravljene, ne? Pa leto je že, ne vem, 3 leta nazaj bilo, ne? Mislim, tako, pri nam je mehanizem bil pripravljen, testiran in zdaj že implementiran. Ne? In v resnici, tako malo vidiš to, no, da v enih stvarih je pa itak ja bilo za odbor tudi to, ne, v smislu, vi nas označuje tako, da smo neko dinozavrsko telo, a zdaj smo vas po levi prehiteli, ne, v stvari z isto birokracijo, kot jo imate vi, a ne. Tako da, zanimivo, no, to.
Po recimo te pogodbe o ustanovitvi Evropske unije in druge pogodbe pač to obvezno sodelovanje oziroma posvetovanje predvidevajo za Evropsko komisijo, Evropski parlament pa svet, pa me bolj v bistvu zanimalo, kako je to sodelovanje, ali to obstajajo kakšne bistvene razlike med temi tremi inštitucijami v oziru sodelovanja z ESO, kakšne oblike so to sodelovanja, ali zgolj predstavljaš mnenja, ali si vključen tudi kako drugače, dobrodelno si že malo mi to odgovorila, ker očitno ne predstavljaš mnenja, ampak daš tudi tako konkretne komentarje na člene oziroma sooblikuješ
Tako,
končno obliko
tako.
členov.
Najboljše sodelovanje zagotovo je s komisijo. Zato, ker je, dobro, eno je že zaradi pogodb, ki je umeščeno to posvetovanje odbora, a ne? Ampak, ne vem, mislim, moja izkušnja celotnega procesa je bila res, da se je vsebina politik delala res na komisiji, da se je na parlamentu delalo ono, ko se moraš vse politični interesi oglasiti in da na svetu je bila res sam še tista nacionalna politična raven, ki se je priklopila. Se pravi, da z resnično vsebino politik se je ukvarjala samo komisija in samo naš odbor. In usporedno, seveda, odbor regij, ki regionalne interese tudi smiselno predstavlja. Tako da si pa lahko misliš, ja, da je pač sodelovanje potem primerljivo, ne vem, s svetom ali pa ne vem, tako rečemo, v zadnji fazi bolj tudi s komisarji, ne? So bile seveda te lepe, bolj kakšne okrogle mize, bolj reprezentativni nivo. Tako. S parlamentom sem jaz izredno malo sodelovala, zato ker pač nimam političnih povezav z nobenimi strankami in tudi ostali člani odboru se mi zdi, da se tega kar malo gibamo. No? Tako sem dobila res tak občutek, smo dobili kdaj kakšna povabila na, če so evropski poslanci pripravljali kakšne dogodke, ampak tega je bilo tudi izredno malo. No, bi si res mislil, jaz mislim, da Evropski parlament še najslabše od vseh pozna sploh naše delo, da sploh smo nas mazo nerelevantne. In tako jaz mislim, da je tudi tam, kadarkoli se o našem budžetu glasuje, da je tudi tam največja ovira bila. No, tako, ker vem, da mora iti čez vse kanale, tudi kadar se odločajo o financiranju, ne, ker so zavezani in sam lahko bi ga pa zmanjšali. Ne. Tako da to, tako da ja, s parlamentom fulne, s svetom pa sam res tako posredno, no, tako v tej meri.
Delno je to mogoče odvisno od tega, da je Evropski parlament nekako zadnja opolnomočena inštitucija, da ima res neko moč,
Tako,
da lahko pa
tako,
nek
tako,
veto
tako.
oziroma sili nadaljnja pogajanja. Ne? Možno.
Tako, tako.
Po bi me pa naprej zanimalo, če mi lahko šteješ nekih organizacij oziroma njihove predstavnike, veso, s katerimi si ti med leti 2020 in 2025 najbolj pogosto, najbolj dobro sodelovala in mogoče s katerimi nisi, da tudi to si že delno odgovorila, da so delodajalci nekako zavzeli to neko nasprotno stran civilni družbi, da se je sindikati dalo najlažje. Ampak recimo, če lahko izpostaviš neke ali posameznike ali organizacije, ki so jih predstavljali čistko.
Ja, veš kako, jaz sem v splošnem ful dialoški človek, tako da ponavadi res združujem različne interese že, veš, okrog sebe, ne? Kar mi je bilo zanimivo, recimo, jaz sem zelo dobro sodelovala z ljudmi iz hrvaške delegacije. Se mi zdi, da tam, ne glede na to, ali so bile gospe iz delodajalskih, sindikalnih ali pa iz civilno-družbenih vrst, smo res, mislim, predvsem recimo na področju Zahodnega Balkana odlično delali skupaj. Tako da ta recimo si res videl en ta isti, ne glih jugonostalgičen, ampak tako tisti podoben način razmišljanja o pomenu vključevanja vseh teh organizacij iz različnih držav Balkana in v resnici vključevanj držav v samo Unijo. Jaz recimo sem zelo dobro v resnici sodelovala tudi z okoljevarstvenimi in z organizacijami, predstavnicami kmetov, zato ker so zelo dobro cenili ta del, ko smo se zauzemali za to, da se dodaja mladinskega delegata v delegacijo, ki gre na okoljski vrh, ker tam ni šlo samo za to, da smo imeli delegacijo, mi smo v bistvu pripravljali mnenjske dokumente za pogajalska izhodišča delegacije Evropske unije, ne? Ki sicer tam nima glasovalne pravice, ker v resnici koordinira države članice, ki imajo glasovalno pravico, ampak recimo mi smo pripravljali mnenje, ne, oziroma mnenje, pač reče se mnenje, ful je zabavno, ko v resnici ima veliko večjo moč kot to, kar mi rečemo v slovenščini mnenje, ne? Ampak recimo mi smo pripravljali izhodišča za pravični prehod, za climate finance, recimo, ne? Mislim tako, ne? In tam v bistvu je bilo kar dobro videti predvsem to, no, koliko so bila, mislim, tako, dobra povezava. No, je res, da veliko od teh ljudi se je zdaj zamenjalo. Ne vem, recimo ravno od te skupine ostaja samo ena oseba, mislim, da sem tudi Ajdi že poslala, no, da je Arno Švarc mislim, da je on Climate Europe, glavnem iz ene francoske okoljevarstvene organizacije, recimo, mi je bil zelo, zelo zanimiv in tudi smo zelo dobro delali. Pol je bil Peter Šmicam, njega ni več, no, ampak pa Luc Ribe, tudi njega ni več, žal, ampak recimo tudi ona dva sta bila eni iz sindikalnih vrst in tako zelo, zelo, zelo zanimiva. Tudi recimo slovenska delegacija, mi smo, kolikor bi si mislil, oziroma kolikor vidiš v Sloveniji, ne, tudi ti socialni dialogi včasih zelo težko laufajo, tam so super laufali, ne, se pravi, tam dialog teče kolegijalno, ne glede na to, da se tle v Sloveniji bi lahko postrelili politično korektno, ne? Ampak tam zadeve zelo kolegijalno, mislim tako čist človeško, no, rečemo, ne samo kolegijalno, ne vem, veš, ne vem. Itak se srečuješ na letalih, srečuješ se na sestankih, en del slovenske delegacije tudi stalno hodi čez Hrvaško, tako da se tudi tam srečuje. Tako da ta del, nad tem delom sem bila pa kar navdušena, no, tako da tam pa ni bilo toliko pomembno, od kje si, kako, s kom delaš in to. In tam so se tudi meje z delodajalci zelo zabrisale, no, tako. Kakor recimo so bili v plenarnih zasedanjih bolj ostri, bolj nepremakljivi, so bili v tem neformalnem zelo, zelo dostopni. No, tako.
A bi lahko rekel, da ste se tudi vsebinsko usklajevali kot nacionalna delegacija nekaj. Čeprav seveda ni, ne zastopaš države tam, ampak.
Ja. Veš kaj, morda na temo Zahodnega Balkana, sigurno. Zato, ker tam smo bili, Andrej je bil predsednik skupine Zahodni Balkan, jaz sem bila, pa mislim, da je bil gospod Smole od delodajalcev tam, pa vem, da smo bili zelo, zelo, zelo z zelo usklajenimi mnenji, recimo tam znotraj tistega odbora zelo. Največji razdor, vsebinski razdor vedno je na temo delavskih pravic. No, tam se pač skoraj dogovorjen, da se o tem ne boš pogovarjal. Ne? Mislim tako, ker veš, da bo razkol in tudi vejo v odboru, ne, da bo v večini časa z delodajalci, da bojo pač na nekem nasprotnem polu in da civilna družba in sindikati pač bodo kljub vsem oblekli malo bolj skupaj za pravice delavcev in tako. In res vidiš ta razdor. No, tako.
A imajo večino delodajalcev, nimajo v ESO.
Ne, ne, nimajo. Tretjina je, veš, tretjina,
To bo tretjina.
ena tretjina, ena tretjina, ena tretjina. Tako da pa so malo zafrustrirani, ker zgubijo kakšne predloge, ampak vejo pa, da imajo vse, imajo oni pa ekonomsko moč, ne, pač tako v smislu, tudi če jih je malo, vejo, da oni držijo gor gospodarstvo, da so pač vejo, da je njihova tretjina včasih bolj polovica pomoči, kakor pa tako, no. Da v resnici smo civilno-družbene organizacije, pač imamo majhno moč, smo glasni, ampak smo majhni, ne, po gospodarski moči. Tako.
Dobro, rekla si že, da konkretno iz cenovost ni prišla do tebe nobena pobuda za kakršnokoli obliko sodelovanja. Bi pa vseeno me zanimalo, ali obstaja nek seznam nivojev, ok, valjda obstaja, s katerimi si pa vseeno sodelovala, no? Kjer so zdaj to bile organizacije, da bi lahko rekli, da so sodelovali pri, ok, sprejemajo odločitev pravzaprav pri oblikovanju teh mnenj, na katere si se mogoče ti tudi obrnila v smislu, da rabiš njihov feedback ali pa da dobiš malo nekega backgrounda, ki ga mogoče sama nisi imela, kjer bi to zdaj bile organizacije, da jih lahko recimo našteješ, da si pa vseeno z njimi dobro sodelovala.
Ja, veš kaj, jaz sem se res ful držala področja, ker je bilo meni domače, tako da jaz sem recimo veliko, veliko delala z, ne vem, mladinskim svetom, skauti, taborniki, zvezo brez izgovora, pa recimo, kjer smo še delali. Vem, da recimo sem poskrbela, da so Niko Kovač povabili na en communication event, recimo, ne, ko smo imeli z kombinacijo z novinarjem, oziroma z novinarji, pa da so, ne vem, novinarje z RTV Slovenije, ne, povabili na tipe komunikacijskih seminarjev. Sam se pravim, jaz nisem vajena toliko, veš, temu dati vidne luči, da bi se videlo, da so bili vključeni. Recimo, ne vem, prijavila sem par organizacij, ko so bile te pobude za civilno-družbene nagrade, poskrbela sem, da so podeželska mladina, da so se vključili v proces izbiranja interesa za sodelovanje v mladinskem testu, recimo potem, kjer so bili. Tako temo, pač organizacije, s katerimi jaz najbolj delam, ne, recimo, ali pa, da sem izpostavila dobre prakse, kjer je bilo možno, da smo recimo s CPI-jem, ne, recimo smo vmes, se pravi Centru za poklicno izobraževanje in usposabljanje, so poskrbeli, da so imeli eno prakso predstavljeno, ne, ko je bilo o prenovah programov poklicnega in strokovnega izobraževanja, ne, da so tam predstavili en njihov ta večji projekt. Ne. Tako da je tako, malo mešano, no? Ampak res, tako kot sem prej omenila, no, jaz se res nisem čutila kot predstavnik vseh nevladnih organizacij in sem se držala svojega sektorja in pa znotraj tega res kar najbolj probala pomagati. No, lahko ti povem, da recimo zdaj že pripravljamo slovensko verzijo EU youth testa, ne, se pravi, ene ocene učinka na mlade, in da zna biti, da bo model pripravljen že do konca leta in šel v prve testne faze v naslednjem letu. Ne. Tako da ta prehod, recimo, je bil dober. Ne. Pa ne vem, jaz sem recimo bolj sodelovala s Svetom Evrope, pa z FDV-jem, s Tomažem Deželanom, ko so raziskovali participacijo mladih in vzpostavljanje teh mehanizmov, recimo, ne, kako se to prenaša, kako ti modeli delujejo na neki akademski ravni, pa potem Slovensko univerzo za tretje življenjsko obdobje, recimo, ne, ko smo delali mnenja o kaj je bila medgeneracijski solidarnosti, pa smo tam recimo probali navezavo. Ne. Tako da, se pravi, organizacije, s katerimi sem bila na nek način povezana, ki so izrazile interes v to, ne, da bi morda izvajale. Nisem pa hodila izven kroga, ker po eni strani je bilo tudi res, to je res lahko 24-urni šiht, to je dejstvo, ker je, ko vidiš, da enkrat si prišel nekje v nekaj, v enem momentu noter, ne, se pravi, tako kot smo mi, ne vem, na področju mladih, moraš zagrabiti z vso silo, ne, tako kot. Mislim, res, to je bila res moja taka, ki jo vsem, za kjer vem, da nadaljujejo delo tam, rečem, lej, tam ja, ne zagrabiti roko, cel ga zagrabiti, res, zato ker se pozna. No, mislim, tako, če fališ okno, lahko da nikoli več ne bo prišlo tako okno zraven, ker res se je to poznalo. No, tako da ja, jaz sem res bila osredotočena na mladinske organizacije, participacijo in tako da smo to malo, recimo, pol sem na osnovi tega, kar sem počela, tudi z Andragoškim centrom Slovenije smo pripravljali en prispevek o polnomačenju mladih, ki je zdaj v monografiji izšel. Tako da, tako, no, ja. Poveš, zdaj, ko ti razlagam, nekaj študiram, da bi bilo resnično ful dobro, da bi imela poročila, ki bi lahko ful dobro svoje delo prikazala.
5 let je kar veliko obdobje, ne? Poleg
Ja,
časa, da se
zagotovo, zagotovo.
zamemorirati pa zavedeti. Ne? Zdaj,
Tako,
nekaj si
tako.
rekel, da je tvoja največja prednost bila, recimo, da si prihajala iz nekega mladinskega sektorja in da si imela tam in povezave in izkušnje in nek know-how. Kako, no? Glavno to je neko to, da zaključimo ta sklop ESO, konkreten. Kaj so bile neke največje prednosti tvoje pri tvojem delu v ESO in kaj so bile največje ovire? Kako si boš zdaj ti zapolnila, recimo, ta mandat, mogoče?
Ja, meni recimo ena zanimiva prednost, ki sem res izkusila v praksi, je, da se res trudijo vključevati ženske in mlade ženske in tudi osebe iz manjših držav, ker sem jaz imela trojno prednost, ker vse te tri kategorije pokrivam. In to sem res izkoristila in to čisto pač tako rečem, da ko sem videla, da imam priložnost, da me vključijo v zadeve in pač postala glasna na te teme. Ovira, ki pa meni recimo, mi pa res težko leži, je pa ta COVID čas, ker to velikrat pozabimo, tudi, mislim, vsaj jaz pozabim, da smo mi v resnici prve 2 leti delali po COVID režimu, ne, jaz tudi prve skoraj leto in pol nisem mogla priti v Bruselj, ne, mislim, so bile omejitve potovanja in ta del tega omejenega načina dela, ko nisi imel pravega uvajanja v delo, ko ni bil tak prenos. Zdaj, ko vidim, koliko recimo se je potem v recimo zadnjem letu in pol, kaj je bilo zame tisto leto in pol, ko je bilo zagotovo izgubljeno na začetku, koliko recimo sem jaz lahko zdaj v tem času naredila, dosegla, spremenila, mi je res izgubljeni čas, no, in mi ga je žal, ker vem, da če bi zdaj imela leto in pol več časa še v mandatu, bi lahko še marsikaj dosegla, no, zdaj recimo v tej fazi, no. Tako da ja, zagotovo pa mi bo dolgo ostalo to, no, da nekaj, kar se moja glava spomne, lahko pride do strukturnega mehanizma na evropski instituciji in da to deluje, mislim, je res, mislim, ker moraš vedeti, da čisto osnovna ideja youth skupine je bila stvar mene pa še ene, ki je pol bila bolj vidna na kavi, ne, ono, pa zakaj nimamo nič za mlade in od tam naprej, ne, res tist iz osnovne frustracije dalje. Tako da mogoče to.
Super. Pa gremo pol na naslednje poglavje, ki se nanaša na to našo civilno akcijo, civilna družba za mizo sprejemanja odločitev za prihodnost, ki je, kot sem že prej rekel, zagovorniško-komunikacijska. Najprej hvala, ker si izpolnil vprašalnik za predstavnice in predstavnike NVO. A si mogoče še kaj več povedala o tej akciji, a veš mogoče njene cilje, ali spremljaš tudi, kaj se dogaja v toku te akcije. Zdaj trenutno recimo vrtimo radijske oglase na Valu 202 in na Radio 1, pa tudi neke druge aktivnosti, ali pač slediš te akciji, ali te je dotaknila se, ali se ni, ali gre poteka mimo tebe, tako nekako je to vprašanje.
Pa jaz sem jo ful z veseljem prebrala, oziroma prebrala cilje, prebrala idejo, tudi tam, ko je bil vprašalnik, ne prebrala, kaj so bile, v smislu, kaj je bilo prijavljeno znotraj projekta, tudi in tako. In mi je bilo res všeč, no, to, za kar se zavzema. Ne, pa niso dosegli oglasi, ker veš, ne poslušam Radio 1 tam še, mislim, zdaj sem začela poslušati, ko se vozim, prej nisem bila toliko v temu, ne, na radiu, mislim, Val 202 me niti ne ujame. Sem bila pa ful vesela, no, tega dela, predvsem o vzpostavljanju civilnega dialoga. Ampak sem, tako kot sem v vprašalniku tudi napisala, ne, da ste se lotili enega boja z mlini na veter. Ne. Pač tudi, dej, morda naslednjih 5 let ne bo premaknjeno nič, ampak lahko se pa enkrat zgodi, da bo nekaj ena luknja in bo zadeva pač šla skozi. To je bila ena od debat, ki smo jo mi stalno imeli, ne, in ki sem res začutila to. Da je tam, da se tam, pa veš, ko sem ti prej rekla, da v večini primerov imaš večino sindikate pa civilno družbo skupaj proti delodajalcu, in da tema civilnega pa socialnega dialoga tudi v odboru in tudi na nacionalni ravni se pa ta večina spremeni, imaš pa kar naenkrat delodajalske organizacije, ki se sindikati čist strinjajo in civilno družbo obojni porinejo stran. In je to bilo meni tako jasno predstavljeno večkrat, tudi mi smo tudi kot skupina tri na odboru namreč pripravili eno mnenje na lastno pobudo o tem, koliko je to pomembno. In razen do nivoja tega, da so prepoznali, da civilen dialog je pomemben, ne, si res začutil tisto odvečnost civilne družbe, kot je njim v procesu socialnega dialoga. Je ne vidijo vloge. In je bilo res ena taka bolečina, veš, tudi z ljudmi, ki si glih tako, ja, lahko prej pol ure prej sedel na kavi, ampak ti pa direkt v faco povejo, ne, to ne gre. Tako da sem res spremljala sem samo toliko, ko sem rekla, joj, svaka čast, ne, ampak ne bo jim ratal, pač res, pa jaz sem, moraš vedeti, da jaz sem res večni optimist, se pravi, res vem in jaz, mislim, ne vem, koliko najboljše stratege bi mogel na to potegniti, da bi to res uspelo. Tako da zato spremljam in spremljam un kot preful prijazen kritik, ne, ampak ker sem res, ali pa realist, pa kritik hkrati, kar je zame ful redka vloga, ker sem po navadi res un optimist, pa motivator, ne. Tako da mi je bilo, mislim, tako, res vidim to, da ne štima, ampak res ne vidim, kako bi to popravil, ne.
Jaz lahko tudi rečem samo, da tudi mi si ne domišljamo, da bomo zdaj s to
Ja,
akcijo
ja.
stvari dejansko v nulo spremenili. Ne? Se nam zdi dvojna priložnost. Prva je ta novi mandat ESO in najdena vloga v njem, da izkoristimo za domače razmere, da pač opozorimo, da kaj takega kot sistematsko vključevanje nevladnih organizacij oziroma civilne družbe oziroma civilni dialog pri nas pač ne poteka. Razen v okviru nekih teh javnih mnenj, predstavitev in tako naprej, ampak ne tako sistematsko in tako, kot poteka pač na ravni Evropske unije. In da izkoristimo še seveda tudi dejstvo, da smo mi praktično pol leta pred naslednjimi parlamentarnimi volitvami in da obstoječe pač politične sile pozovemo, da se vsaj do tega opredelijo oziroma da se okoli te teme opravi neka javna razprava. Meni je jasno, katere sile bojo brane svoje okupane pozicije in da vse ostane tako, kot je do zdaj. Ampak drugo vprašanje pa je, ali je to prav ali ni prav. Ne? In zato vsaj ta neka razprava, da se v tej neki predvolilni maniri opravi, da se naproba tudi na nek način pritisniti na samooklicane progresivne politične sile, da se zavežejo, da bojo to spremenile, priložnost je. Ne? Ni pa, da si zdaj domišljamo, da bo to dejansko.
Ne, veš kaj, meni je bilo ful zanimivo, ker sem skozi bila prepričana, da tudi, da veš, politične stranke, da menda pa kdo ima politično voljo za to res vključevati, ne? Pa me je šokiralo, ne, da tudi, veš, mislim, jaz sem od desne vlade pričakovala, da ne bodo imeli te ideje, ne? A veš, ampak od bolj levo-sredinske sem pa pričakovala, da lahko skoraj ukinili cel ESO, obojni, ne? Da so isto naredili desni in da pol vmes, ko se niso mogli zmeniti, sploh niso bili ustanovljeni tudi v času sprav zdajšnje vlade. Meni je bilo, mislim, tako, je debata za celo vzporeden zoom in tako, ampak res me je presenetilo, no? Ker, a veš, tudi če nisi strankarsko aktiven, pač kot politično aktiven, ampak nekdo, ki spodbuja k aktivnemu kritičnemu mišljenju, pa res tako, wow, zanimivo. Ne? Tako da res, ko sem prebrala opis, sem tako, wow, dobro ste se ločili, ne? Bo pa zanimivo prebrati na koncu, kaj vam je pravzaprav uspelo. Pa hkrati, ja, super priložnost za dvig vidnosti tega, kaj bo Ajda delala. Bo pa videla, no, kako bo pravzaprav lahko, ne, znotraj. To je tudi, veš, zelo utečen odbor, oni pač menjajo člane, ampak vse ostalo ostaja isto, ne. In ti mehanizmi se zelo, zelo, zelo v enem ustaljenem toku vrtijo in bo mogla naštudirati, če bo tam hotela kaj, ne, na kak način se zdaj upet, če bo tam hotela spreminjati, samo zato, ker smo imeli primere, ne, ko so ljudje z revolucionarnimi nagnjenji hoteli biti neki fajterji sistema, pa je zelo žalostno izpadlo. No, mislim, tako, ker če te ne poznaš, kaj hočeš spreminjati, je pač težko, ne? Mislim, ko ti prideš k kritikoh nekomu, ki je branilec nekih vrednot in tako, ne? In tukaj je podobna zgodba, ne? Jaz mislim, da tukaj pri ESS-ju je podobna zgodba, ne? Tam pač eno je, da se bodo mogli ljudje zamenjati, drugo je, da se bodo mogle morda še malo vode preteče, ampak zagotovo jaz upam, no, da bo sodelovanje, mislim, da bo pač ustrajal pri tem, da se vključuje nevladne organizacije v vse možne komisije in telesa, ki jih vzpostavljajo in da pač, da predvsem mi je bilo to mogoče pomembno sporočilo, no, da ESO ni edini in da ga, a veš, ne smemo ga toliko poveličevati, pač kljub vsemu oni, ne vem, recimo mladinske organizacije, ne, imamo tam za mizo predstavnike recimo na Komisiji za mladinske politike, a ne, je tam načeloma res gre za soodločenje. In če tja prideš z dovolj dobrimi predlogi, imaš na drugi strani predstavnike ministrstv, s katerim direktno lahko greš in se z njimi meniš, ne. Na ESO pač pokriva delavske pravice pa delavsko pravno zakonodajo. Mogoče, če se, je boljši princip, da se vključiš v vse možne podkomisije, tam, ki si res strokovno dober, ne, in res, ne vem, meni je bila ta, no, tako jaz sem znotraj tega res zelo razmišljala, ker takrat, ko so me prvič tudi slovenski kolegi prizemljili o civilnem in socialnem dialogu, ne, mi je bilo hitro jasno, kje imam kaj reči, ne, in kje pač lahko govorim prazno in je to. Meni je Don Kihot ful ljuba prispodoba, ker je bila v mojemu lajfu prva knjiga, ki nisem hotela prebrati do konca, ker nisem verjela, da se lahko nekdo bori z mlinom na veter toliko cajta, ne. Tako da to.
S tem si mi že malo tudi odgovorila na naslednje vprašanje, ki je v bistvu, kak je bi po tvojem mnenju, pa tudi že prej si malo govorila, da pač ja, če povzamem, da se naj osredotoči na tisto, kar pozna. Zdaj si še tudi rekla, da so boljše te podskupine ali pa neki bordi pa podobne reči, ne? No, v glavnem, to je bilo pač to vprašanje, kakšen bi po tvojem mnenju moral biti vsebinski poudarki Ajde Pistotnik kot nove predstavnice civilne družbe v ESO. Zdaj, če imaš še kakšno za dodati na to, prosim, če ne, pa lahko gremo tudi na naslednje vprašanje.
Ne, se mi zdi, da sem prej dobro, no, ampak res, jaz mislim, da vsebina, na kateri je najbolj močna, naj proba res umestiti znotraj tistega, kar že obstaja in pač preprosto kontaktirati strokovne službe, ljudi, ki so delali mnenja na to, na podobne teme, da nekateri kljub vsemu še vedno ostajajo, ne, in znotraj tega pobrskati. Pa za stalno telo, ne, se to pa mislim, da sem tudi Ajdi rekla, če bojo imeli možnost, da se vključi v Sustainable Development Observatory, mislim, da je pa ena oblika stalnega telesa, ki se srečuje, kjer bi, jaz vidim, da bi lahko, vsaj kolikor sem jaz lahko, a veš, videla, kaj dela policy lab, pa v čem je Ajda res močna, ne, da bi znotraj tega našla ljudi, ki so močni na podobnih tematikah, kot je ona, no, tako da bi se lahko tudi medsebojno podprli pa sodelovali, no, tako da bo v tej prvi fazi res najbolj to. Ker pri meni recimo je to trajalo zelo dolgo zaradi COVID-a, ne, ona bo zdaj imela pač mal večjo prednost, ker je telo aktivno deluje in bo lažje do januarja brez problema vedela,
Kdo je
katera
kdo?
telesa so, kako delujejo. Ja, in se bo že vključila, ne, malo povezala in tako.
Dobro. Pol pa zdaj še nadaljujemo naprej s to Slovenijo. Tudi to si že malo delno vmes odgovorila, ampak vseeno, kakšno je tvoje mnenje o sistemskem vključevanju NVO in predstavnikov civilne družbe v postopke odločanja v Republiki Sloveniji? A misliš, da to sploh obstaja, ali da je zadostno, ali da ni, ali kaj je s tem?
Ja, moje mnenje je, da prej si me dobro vprašal, a se mi zdi, da ko dajo v posvetovanje mnenja na evropski ravni, a to ima kakšen učinek, ne? Pa sem ti tam rekla, da, no tukaj ti bom pa rekla, ne, jaz mislim, da nima pravega učinka, da če nekdo res želi, da ena stvar v politiki gre čez, da ima veliko večji, se pravi, da nevladne organizacije lahko napišejo ogromno mnenj in mnenjskih dokumentov. Ampak, če zadeva ni v političnih prioritetah trenutne vlade in ministrstva, pač ni način. In se mi zdi, da nevladne organizacije bi mogle zdaj biti v optimalnem načinu posvetovanja, glede na trenutno vlado, pa je daleč od tega, in da recimo se lahko samo bojimo tega, kaj se zgodi, če se tip vlade spremeni, glede na odnos do nevladnih organizacij. Pa nima veze, a si leva ali si desna, kakšna nevladna, ampak si nevladna. Ne? Je tako, no. Jaz mislim, da smo vključeni po sili razmer kot nevladne organizacije, ker nas morajo, in da naše mnenje ni tako upoštevano, kot bi. V proces odločanja ne. Je morda v proces priprave gradiva ali pa je kot priloga in tako, ampak je zelo malo nevladnih organizacij, ki se mi zdi, da res vpliva na postopke. No, kaj tako tudi imamo velika ne, nevladnih organizacij, tudi različno močne, ne, različne politike in tako naprej, ampak kakšni imajo dobro vpliv, no, kakšni pa veliko manjši. Meni so bili fenomenalni društvo mladih zdravnikov, ne, ko so se recimo direktive na področju zdravstva sprejemale, le, že javno mnenjsko znajo, so bili, a veš, zamičkano društvo, ne, so zelo dobro znali angažirati javnost, ki je pol vplivala na politiko, ne? Samo meni je pa grdo to, da moramo nevladne organizacije zmer biti nek večni motivator in angažma in ne vem kaj vse delati za stvari, kjer bi mogli biti strukturno vključeni, ne? Da nas res zmeri vprašaš, ne? In da pač nisem top tri bomo vzeli, ne vem, bomo imeli posvetovanje, pa bomo dali to pa to organizacijo, ne? Pač odpri, ne? Naredi široko, pa pač tako, pa se pa delaj s tem, kar boš dobil, ne? Tako da jaz vem, recimo, da veliko, ne vem, mladinske organizacije, tudi če bi imele marsikaj zapovedati, ne vem, tudi že, ne vem, mladinska komisija gasilske zveze ali pa, ne vem, tudi kakšne take planinske ali pa kaj, to se ne oglasi nikamor, nihče, zaradi tega, ker so preprosto obupavali že nad kakšnimi zadevami. Ne? Tako da jaz mislim, da ne deluje, jaz mislim, tako ti bom rekla, jaz vidim ful prednost strukturiranega procesa, ki ga pri teh stvarih vodi CNVOS. In če prepoznaš, da tvoja organizacija bi imela mnenje za podat k nečemu, je ta proces informiranja ful dober. Ne? Se pravi, le, ta politika se bo sprejemala, dejte tam podat mnenje. Pri meni je problem, ki ga imam s tem, je sploh ni na ravni CNVOS, je na ravni tega, da odločevalci to vse v kompletu zignorirajo. Ne? In da pač izpade pol, mislim, pa prideš do tam, da imam res toliko časa, da vse to pišem, če nihče ne bo prebral in vzel upoštevno. Tako da, to je moja, sam to je tako, to je moje mnenje, ne, mislim tako, ti si prvi, ki me to sploh vpraša. Ali tako.
Eno od polj, ki smo ga mi pač identificirali v okviru te akcije, kamor bi se naj ob socialnem dialogu pač upeljal tudi civilni dialog, je Nacionalni ekonomsko-socialni svet, kjer se razpravlja tudi o vprašanjih, ki se tičejo civilnega dialoga, pa pravzaprav brez nekih pravih zastopnikov civilne družbe, da tako rečem. Zdaj pa me zanima, kje pa še ti se misliš, da so ta polja, kjer bi moral biti ob socialnem potekati tudi civilni dialog v Republiki Sloveniji?
Po meni, recimo, meni je bilo zelo simpatično, ko smo delali, ne vem, recimo te citizen science projekte, ne? Ker recimo, ne vem, ko se je delali participatorne proračune v občinah. Ne, v občinah se mi zdi, da ta tip civilnega dialoga z, ne vem, župana, z društvi, ne, ful boljše poteka, ne. Ful boljše poteka tudi dialog z posamezniki, ne. In na ravni občin to ful dobro štima. Do te mere, da se županovi budžeti že participatorno razdeljujejo, kar je, mislim, to je čudovito, ne. In da bi sam to, ne vem, bili možni spraviti na regionalno raven, recimo, ne, da bi se dobra praksa na regijah delila, ne. In potem morda, ne vem, razmislilo to, kako bi se morda to lahko preslikalo v državni svet, ne, ki kljub vsemu ima veto, ki ima valjda posvetovalno moč, ampak da veš, če enkrat res ne bi nekaj ne bi štimalo, ne, da bi, ne vem, sej ne, mislim, zdaj bom neumno bleknila, ampak se v državnem svetu, ne vem, koliko imaš interesnih organizacij noter, ne, imaš delodajalske organizacije, vem, da so, ali pa, ne vem, upokojen, mislim, tako, ne vem, če imaš res, ne vem, skautov, vem, da nimaš noter, ne, oziroma nekih takih
Kultura in
terenskih.
šport imata enega predstavnika.
No, točno to, ne, in hkrati imaš pa regije, jih imajo pa milijon, ne, in recimo, jaz strukturno, če že vidim tam, ampak to je pa res tako, kot da bi spet hotel enega dinozavra spreminjati, ne, to je pa, če pa že, če ni tam toliko politični interesi, tam imaš pa res, se mi zdi, toliko interesov, toliko raznolikih interesov, ampak ja, jaz polje enega takega civilnega dialoga vidim temno. Jaz, če ga že kje v političnem procesu trenutno vidim tam, ker oni imajo veto, ne, recimo jaz tudi vem zdajle, ko je bil zakon o rabi marihuane, pa ne vem, ali je bil ta za medicinska ali za osebno rabo, no, ampak po moje, jaz vem, da je bil veto strani državnega sveta narejen in jaz tudi vem točno, kje ljudje so ga skupaj spravili, ne, in ta del, ne, v bistvu, da če bi tam povečali število predstavnikov civilne družbe, recimo noter, da bi se ta mehanizem, ki obstaja, začela uporabljati za uveljavljanje interesov, ne samo interesnih združenj, ampak tudi nevladnih organizacij, pa tudi, ker pač smo si, nevladne organizacije smo si toliko raznolike med sabo, da bi bilo fair, da imamo več predstavnikov, zato da lahko tudi mi pokažemo znotraj tega različne interese, ne? Ker ne vem, ko ti rečeš, nevladne organizacije, ne vem, v Bruslju so to od Zveze potrošnikov, ki bi pri nam Zveza potrošnikov Slovenije, ko ti to primerjaš, ne vem, po dosegu ali pa primerjaš, ne vem, penzionere zraven, pa primerjaš zraven, ne vem, ta največje mladinske organizacije, ne, koliko številk dosegajo, pa tudi kakšen vpliv imajo na kakšen način, pa s študentsko organizacijo, so nesorodne organizacije, so si sorodne samo potem, da jim rečeš nevladne, ne, a pa so si sorodne potem, da pač so neuključene v proces odločanja, ne, kar je žalostno, ne, ker pač bi bil to morda mehanizem, kjer bi lahko prišle zraven. Tako da tam, no, tam se mi je meni zdel, ja, pač iti v telo, ker že tako ga ljudje obravnavajo, kot unga tam za zraven, pač si pa vsaj zraven. Tako, to.
Pa da zaključiva ta sklop okoli te akcije, v okviru nje predvidevamo tudi javni poziv odločevalcem. Zdaj sem videl, kako si ti odgovorila vprašalnik, tako da v bistvu vem že, da ga podpiraš. Vprašanje je bilo pač, ali ga podpiraš, oziroma poziv, da omogočijo civilni dialog in sodelovanje predstavnikov NVO v Ekonomskem socialnem svetu Republike Slovenije. In v bistvu, ja, če da, zakaj da, no? Tudi čisto, da mi še na kratko
Ja.
povedo za potrebe tega intervjuja, prosim.
Ja, veš, meni je bilo tako, tudi če vem, da verjetno zna biti, da bojo rekli ne, ne, je bilo tako, glej, pobuda se mi zdi dovolj dobra, zelo dovolj upravičena, da tudi če že vem, da bodo rekli ne, da jo podpiram in tudi, glej, tudi v odboru sem podpirala, mislim, in v bruseljskem odboru, to glede vzpostavljanja civilnega dialoga in vključevanja civilne družbe v socialni dialog. Tako da to je bilo, zaradi tega je bilo. Rekla le, jaz sem un tak tihi podpornik, pač vem, da ne bo šlo, če me vprašaš, ampak če pa bom pa ful vesel glasni podpornik, veš, to je ta. Da če bom pa lej, so se potrudili, so naredili prav, tudi če sem bila jaz un svetu prepričani dvomljivec, ne? Ampak šanso pa vedno dam, no, tako. In če ja, če kdaj, zdaj v času te vlade, to pa drži. To pa je, da pač jaz mislim, da če že zdaj. Tako.
Pa tudi se veš, da v zagovorniškem smislu, ne, take poteze niso nujno za to, da narediš uspeh, ampak za to, da se ja,
Ja.
zgodi neka razprava, ne, da se začne nekaj dogajati.
Tako. In lej,
Ali
točno, v luči tega, tako,
pa
v
brani
luči
svoje
tega jaz
monopolne
podpiram pa
pozicije.
100%.
Tako, ja.
Tako, tako.
Pa še
Tako da
čisto.
res v resnici ti moram povedati, da sem ful razmišljala o odgovoru na to vprašanje. Že takrat, ko je bil vprašalnik, mi je bil res tisto pismo, a veš, ampak če veš, da težko, da bo kadarkoli, ja, ne, a ti še zmeraj podpiraš, sem lahko ja, to je tako, ka veš, ne vem, ker pač je to tako globoko v tvoje nevladniške vrednote zakopano, da tudi če te lahko zaposlijo na ne vem kako funkcijo, si pač po srcu nevladnik in to je to, ne.
Pa še čisto za zaključek. Zdaj na to glavno vprašanje, eno si mi že v bistvu odgovorila čisto na začetku, in sicer kako si ti doživela dejstvo, da vlada RS ni upoštevala izbora, predvsem VOS in imenovanja takratnega in še vedno aktualnega direktorja Gorana Forbicija za predstavnika. Ali je bila to ovira za sodelovanje z NVO iz Slovenije ali ne, to smo že tudi nekaj rekla na začetku, tako da ne rabim v bistvu to niti ponavljati. In tudi, da so bile zaradi tega manj pripravljene na sodelovanje, ne? To je nekako tudi zaradi tega mogoče že logičen sklep bil, glede na to, da ni noben niti neki ekstra kontaktiral ali pa se zanimal. Bi me pa vseeno zanimalo, ali bi lahko zdaj rekla, da te je v osebnem smislu čist zaznamovalo to obdobje, ko si bila članica ESO. Zdaj po njem, seveda, lahko to mogoče rečeš prej vmes ali pa na začetku niti nisi mogla.
Ja, mislim, jaz osebno me je ful zaznamovalo, res mislim tako, nisem mislila, po eni strani tudi to, no, v resnici, jaz nisem bila mnenja, da sem lahko ful močan zagovornik, ponavadi sem bila jaz bolj tisti, ki je vladal v senci, reciva, ne, a veš, podpredsednik, poduno, ne vem, na taki način tipične moje funkcije so bile tako in ta je bila prvič funkcija, kjer pač nisem bila jaz nikjer pod, ne, v smislu, zdaj si ti tam s tvojim imenom in priimkom, ne, in zdaj povej prioritete, izjasni se. Ne. In tudi zato, recimo, meni je bilo zelo pomembno, da pri sebi razjasnim, a veš, ne samo, kdo sem, ampak kaj predstavljam, koga zagovarjam, za koga sploh čutim, da sem jaz reprezentativna tam. Ne. Mislim, tako, meni so bili to zelo pomembni razmisleki, vizije mojega zagovorništva tam. In sem res videla, tako, no, tudi jaz sem se aktivno dala v različne vloge v odboru. Vzpostavljala povezave in res rešila to, tako kot sem priporočila, ajdi res sektorsko, ne, pač tisto, za kar je meni najbolj mar, probala tistemu na nek način izkopati pot, poskrbeti, da so drugi ljudje postali dosti dialoški na kakšne težke teme in tako. In mi je bilo zanimivo to, no, pardon, sorry, ker moj muc tam nekje ropota. Ampak, ej, ne. Je čas za večerjo, zato teži. Ampak ja, meni recimo tako osebno res sem zadovoljna, no, da sem takrat dala tisto prijavo. Prej sem ti rekla, ne, da sem bila blissfully ignorant. Ne. Jaz sem v resnici, pol, ko sem kasneje slišala celo zgodbo, vesela, da nisem nič vedela, ker poznam dovolj svoj karakter, da jaz, če bi vedela, da gre tam za celo zbrko, bi verjetno odstopila. In mi je po eni strani iskreno žal, da me nihče ni kontaktiral, ker. Pač ni, da bi se dalo zmeniti, ker meni se ni dal, mislim, jaz nimam feelinga, da sem se s komerkoli kaj zmenila, ne, ker sem se preprosto prijavila na razpis, ko je tam bil, tako da je bila tam taka bolečina, sem v resnici hvaležna za njo, ker sem mogla razpucati pri sebi ful stvari, razpucati tudi to, da ne bom vedno uni, veš, ta pridna punčka, ki pride in se opravičuje za nekaj, kar sploh ni ona nič naredila na tem, ne, ker sem vedela, da sem v mojem sektorju na področju, na kateremu delam, se res videla in sem enako kompetentna, kot jaz vidim gospoda Forbicija, recimo, za področje nevladnih organizacij. Ne. Tako da sem res rabila, ko sem celo zgodbo slišala, rabila res eno obdobje razčiščevanja in tudi ene res osebne rasti. In tudi, ja, mi je bilo to dragoceno, v resnici dragoceno, da sem videla, lej, ne prodajam bučk, vem, na čem stojim, da sem tudi strokovne podlage začela pisati take, da razvijam zdaj module, ne vem. Ne samo NPK mladinski delavec, ampak da razvijam tudi module, ki enkrat morda bodo študijski programi, s področja mladine in tega, kar ne samo tega, kar zauzema participacija mladih, ampak tudi psihologija, razvojne značilnosti in tako. Tako da ja, v resnici sem osebnostno, po moje, veliko bolj zrasla, kot si znam zdaj še predstavljati, ker je še ful sveže, ampak sem hvaležna, no, za to izkušnjo, za tisti moj pogum za osnovno prijavo, ker ni bila tako logična, čist na osebni ravni, ni tako lahko reči, ja bom, ne? Mislim, tako, ne vem, koliko lahko je bilo to ja, reči, ajdi, ampak jaz, da se izpostavim na bolj vidno pozicijo, mi ni toliko to, ni mi toliko naravno, kot mi je to sicer dobro gre, ne? Oziroma, kakor sem dober govornik in tako, tako da sem hvaležna, da je bila taka kombinacija situacij, ne glede na to, da verjamem, da je bila za Gorana zagotovo ful težka, no? Tako da za gospoda Janša in te pa ne vem, gre več. Si mislim, da ne vem, so imeli verjetno z mano manj problemov, ker pač, če nisi od nikogar, si pač manj problematičen, kot kar pa če si glasen kritik vlade, ne? In to pol, ko sem razumela situacijo, sem lahko, ja, ok, se razumem, zakaj so me zbrali, ne? Pač, da so zbrali manj problematičen, tako, ampak je bilo pa kar scary, no? Ker sem imela pol več tudi moment, jo, ja, veš, zdaj bo mene kdo kot za Janšo ga označil, ne? Sem lahko, ampak kaj, ja, zdaj ni rečem to na glas, ne? In pol neko tako osebno uno dilemo in cikl zapadeš, ne? Sploh, če veš, da ne vem, imam seveda močne katoliške korenine in tako, ampak ne, a veš, niso vsi kristjani Janševi, a veš, ne vem, niso vsi, ki so delali z mladimi ali pa skavti Janševi, a veš, in je bilo tako tak osebnostni, res, res razčiščevalni moment, no? Tako da sem se res, osebnostno sem pa hvaležna temu, no? Da sem lahko bila članica, da sem malo razpucala, v čem sem močna, v čem si še želim zrast, da sem videla, koliko v bistvu sem tudi zagovorniško močna, sem tudi imela kar nekaj usposabljanj, tako, pa ne toliko zaradi funkcije, ampak zato, ker sem mladim res znala razložiti, no, tako, kako se nečesa zagovorništva lotiš, kako res, da, mislim, ne vem, da ni to, da protestiraš na ulici, edini način, da te ljudje slišijo, ne, ali pa, ne vem, da pač jaz vem, imam seznam dokumentov, kjer so moje besede noter, ker so tako, kot sem jaz si želela, pa ne samo v, ne vem, ne samo znotraj tega, tudi v kakšnih bolj zaprtih institucijah, ne vem, ko so pripravljali sinodo o mladih pri papežu, recimo, ne, je bila tam eno posvetovanje, pa sem jaz pač tam poskrbela svoje besede noter, ker ne vem, če bi drugače prišle noter. Ne? In tako, veš, tak način, no, da je ta mehanizem obstaja, da se da je to nekaj, v čemer sem jaz dobra, da znam kaj tazga spraviti noter. Tako da to, no, mogoče to.
Super. Pa še čisto zadnje vprašanje. Kaj pa misliš, da so največji izzivi, zdaj ko si insider, za reči, ne, imaš neko to izkušnjo za sabo, kaj misliš, da so največji izzivi pred novo zasedbo odbora v celoti, pa mogoče pred Ajdo kot neko našo nacionalno predstavnico civilnega sveta?
Ja, jaz mislim, da največji izziv, in malo se je zdaj že začel kazati, je to, da bo Evropska unija če dalje več govorila o obrambi, samozadostnosti in zapiranju na noter. In to se že zdaj že malo vidi, tako se že kaže, in to takoj pomeni, da se sredstva iz nevladnih budžetov prestavijo v obrambne sektorje. Takoj se začne govoriti o varnosti, o identiteti, se pravi, politika se zagotovo na nek način, ne, ni več skupni trg, pa dajmo se odpirati na ven, ampak je interni trg, pa dajmo se zapirati na noter. Ne? Ne bodimo toliko sodelovalni, dialoški sicer bomo, ne? Ampak bomo pa zapirali meje, če bo treba. Ne? In ta del, recimo, se mi zdi, da bo velik, velik izziv pred odborom, ker v celi Evropski uniji je ta odbor edini, ki prenese raznolikost vedno noter. Ne? Se pravi, tudi če bo čist desen parlament, tudi če bodo vodstva vlade vsa desna, bo po strukturi civilna družba vedno raznolikost. Ker ne bo možno, da bojo dali samo nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z obrambnimi temami ali pa z varnostnimi temami ali pa tudi če sam Rdeč križ pa Karitas pa te, se pravi, humanitarne organizacije, da bodo še vedno prinesle drugačen vidik mednarodnemu miru pa vojni, kakor pa to. In bodo vedno trn v peti nekomu, ki poskuša predrugačiti Evropsko unijo. Tako da jaz mislim, da imajo izziv, predvsem zato, ker ostale teme ne bodo kar zginile, samo zato, ker se bomo začeli pogovarjati o miru in vojni. In bo, ne vem, pomembno, da se bo še vedno oglašali in, a veš, predstavniki mladih, predstavniki upokojencev, predstavniki, ne vem, delodajalcev, delavcev. Ne, in tudi, če bo celotna industrija šla v proizvodnjo vojaške opreme, moramo še zmeraj vedeti, da bo enako pomembno to, da ti mlade vključuješ v odločevalske procese ali pa da ti, ne vem, da ne skuraš cele zemlje, recimo, ne,
Ne boš
pa
jedel,
sam
ne?
zato, ker pač, da boš ti, ja, da boš jedel, ne, recimo, ne, mislim tako. Pač jaz sem, ja, mislim, jaz sem se zelo veliko z minimalizmom in temu, tudi temami, ki jih Ajda pokriva, ukvarjala, tako da meni, recimo, se mi je zdelo ful dobro, sicer bo za njo tudi težka tema, ampak to življenje znotraj planetarnih meja in celoten diskurs okrog tega, ful zanimiv, nekaj, kar bi zihar predlagala, da proba malo zasledovati v odboru, bo pa naletela na odpor, itak, ne, ker valjda tradicionalne industrije se ne dajo, je pa res, da imaš tam lahko kar dosti simpatizerjev. No, tako da jaz vidim malo to, ampak bom pa tako rekla, gled, ko se bo pa ladja potapljala, bo pa kar vsi naenkrat ugotovili, da o ne, tonemo, ne. Pač sicer eni ljudje še zmer ne dojamejo, da tonemo absolutno hitro in tako, ampak je pa res, da v odboru morda je takih ljudi veliko več, kot bi si mislil, veliko več, kot v parlamentu zagotovo, ne, veliko več, kot jih je v trenutnih evropskih vladah in da je to nekaj, kar je zagotovo vredno zasledovati. No. Tako da, ker če pač se noben tam ne bo oglasil, bomo prišli v tak totalitarizem, ko si ga res ne želimo na milijon, milijon področjih.